Neljäs luku. Jälleen syntymismuisti erikoisilmiönä. Ani harvat ihmiset muistavat täysin tietoisesti, että ovat ennen eläneet, ja vielä harvemmat osaavat niin tietoisesti syventyä muistoihinsa, että todella tuntisivat olevansa ikuisia olentoja, aivan kuin vaeltavia juutalaisia, jotka kulkevat elämästä elämään ja näyttelevät täällä, milloin mitäkin inhimillistä osaa. Historiasta tunnetaan semmoinen esimerkki kuin Gautama Buddha, joka väitti tietävänsä koko menneen kehityshistoriansa ja puhui monista edellisistä ruumistuksistaan. Buddhalainen kirjallisuus on täynnä näitä kertomuksia. Onko Buddha itse kaikkea kertonut, on ehkä kysymyksen alaista. Vanhan ajan historiasta on toinenkin esimerkki. Suuri kreikkalainen filosofi Pythagoras muisti selvästi olleensa Hermotimos glasomenalainen, Euforbos troijalainen ja eräs argonauteista. Kun Pythagoras ensi kerran astui erääseen temppeliin vähässä Aasiassa, sanoi hän, tuossa on se kilpi ripustettuna, jota kannoin Troijan sodassa. Minun nimeni, Euforbos, on siinä. Ja niin oli, kun tarkastettiin. Historiasta tiedämme, että Julianus Luopio sanoi olleensa Aleksanteri makedonialainen. Tämmöisiä täysin itsetietoisen jälleen syntymismuistin tapauksia on harvassa. Tavallisesti ihmisen muisti menneisyydestä on joko epämääräinen tai fragmentaarinen, katkelmallinen. Emme mene väittämään, ettei mitään muistia menneisyydestä ole olemassa, ennen kuin ihminen itsetietoisesti muistaa. Mutta mikään muistaminen ei ole ehdottomasti varma, ennen kuin ihminen osaa kohota korkeampaa minään ja sieltä laskeutua alas. Kauan sitä ennen hän voi saada välähdyksiä omasta menneisyydestään. Ja nämä välähdykset ovat joskus todistavia, joskus todennäköisiä. Tärkeää on, että muutamilla esimerkkeillä valaisemme, millä tavalla tuommoiset muistot menneisyydestä tavallisesti esiintyvät. Sillä tämän asian suhteen voimme mitä suurimmin erehtyä ja luulotella muistavamme, silloin kun oma mielikuvituksemme leikkii kanssamme. Otan mieluummin esimerkkejä ulkomailta, sellaisia, jotka ovat olleet tieteellisen tutkimuksen esineitä, tai ovat sellaisten ihmisten esittämiä, että heidän nimensä takaa asian todenperäisyyden. Liite. Vertaa kirjallisuusluetteloa kirjan lopussa. Liite loppuu. Sangen usein muistot menneisyydestä esiintyvät hämärinä ja epämääräisinä aavistuksina tai tunnelmina, mutta silloinkin ovat huomattavia ja tuntuvat sattuvilta. Tutustuttua Rova von Steiniin, saksalainen runoilija Goethe tuli usein ajatelleeksi, mitä tämä on? Hän ilmaisi tunnelmansa Rova von Steinille seuraavin sanoin. Sano minulle, mitä kohtalolla on varattuna meille? Minkä tähden se on niin likeisesti liittynyt meidät toisiimme? Ah, sinä olet varmaan kaukaisina aikoina ollut sisareni tai vaimoni. Ja tästä kaikesta on jäljellä vain muisto, joka epäilyksenä lepää sydämelläni, muistona vanhasta, alati läsnä olevasta totuudesta. Eihän tuommoinen tunnelma yleensä ole luotettava, mutta tässä tapauksessa voi sille suoda huomiota, koska Goethe oli tervejärkisimpiä ja arvostelukykyisimpiä ihmisiä, mitä maan päällä on elänyt. Vielä sattuvampi oli tunnetun ranskalaisen runoilijan Lamartinin muistotunnelma. Hän kertoo kirjassaan Voyage en Orient, että hän matkustaessaan Palestiinassa ihmetteli ihmettelemistään sitä, että tunsi kaikki paikat. Ei hän ollut niistä lukenut matkakertomuksia ennen, eikä hänellä ollut matkaopasta käsillä, ei edes Raamattua. Ja kuitenkin hän saattoi sanoa esimerkiksi kerran: tämä on se kenttä, jossa Saul taisteli filistealaisia vastaan. Hänen seuralaisensa nauroivat hänelle, mutta saavuttua läheiseen luostariin saivat he kuulla isiltä siellä, että kenttä todella olikin Saulin kenttä. Toisen kerran, kun he tulivat erään vuoren luo, sanoi Lamartin: tässä täytyy jossain olla makkabealaisten hauta. Ja kiivettyään vuorelle he löysivät sen. Tuommoisia tapauksia mainitsee Lamartin kirjassaan useampia. Ja niiden sattuessa Lamartin itse huudahti: mitä tämä on? On kun olisin kulkenut täällä ennen. Olenko minä siis elänyt ennen? Hänen matkakertomuksensa ilmestyi vuonna 1835, joten ei mistään teosofisesta vaikutuksesta voinut olla puhetta. Mikäli jälleen syntyminen oli tunnettu Euroopassa, oli se Buddhan uskon tai egyptiläisen sielunvaellusopin muodossa. En tiedä, kuinka paljon ranskalaista kirjailijaa Ponson de Terrailia tunnetaan meillä. Mutta Ranskassa hän oli viime vuosisadalla arvossa pidetty. Hän oli Alexander Dumasin tovereita ja kirjoitti historiallisia romaaneja. Hän oli vakuutettu siitä, että oli elänyt Ranskassa Henrik III ja Henrik IV aikana. Ja kaikista jännittävimmät romaaninsa on hän kirjoittanut siltä ajalta. Alexander Dumas itse, joka lienee yleisesti tunnettu meilläkin, Monte Criston kreivi ja kolme muskettisoturia nimisten romaanien tekijänä, uskoi niin ikään vahvasti jälleen syntymiseen omien muistojensa nojalla. Tuommoiset esimerkit, vaikka eivät olekaan päteviä todistuskappaleina, ovat arvokkaita sen tähden, että henkilöt, jotka sanovat sillä tavalla muistavansa, ovat siksi lahjakkaita, eteviä ja yleisesti kunnioitettuja, ettei ainoastaan petos, vaan milteipä itse petoskin, jää mahdollisuuksien ulkopuolelle. Tulemme nyt sattuvampiin muistoihin, semmoisiin, joista epäilijäkin voi jäädä ymmälle. Ranskalainen runoilija Joseph Marie uskoi eläneensä monta kertaa maan päällä. Hän muisti sangen tarkkaan yksityiskohtia eri elämistään. Hän oli ollut mukana silloin, kun roomalaiset ja germaanit sotivat keskenään. Ja hän tunsi Saksassa paikkoja, joissa hän oli ollut silloin. Muuan kuvaava esimerkki on seuraava. Marie joutui kerran Rooman Vatikaaniin, jossa häntä olivat vastaanottamassa muutamat nuoret naiset, noviiseja ruskeissa kaapuissaan. Nämä puhuttelivat häntä latinan kielellä, joka on Vatikaanin kieli. Marie ei ollut koskaan puhunut sanaakaan latinaa. Oli tietysti lukenut, niin kuin kaikki oppineet, mutta ei puhunut. Nyt tuntui hänestä äkkiä, niin kuin hän olisi siirtynyt takaisin siihen aikaan, jolloin hän itse puhui latinaa. Hältä putosi kuin harso silmiltä, ja hän osasi keskustella virheettömästi ja kauniisti latinan kielellä nuorten neitien kanssa. Tämä on merkillinen esimerkki, sillä semmoista ei tapahdu joka päivä. Ei ole niinkään helppoa äkkiä puhua kieltä, jota osaa teoreettisesti. Olin kerran Lontoossa erään suomalaisen tohtorin kanssa, joka ei täysin perillä englannin kielestä teoreettisesti. Lähtiessään ensi kertaa ulos ostoksille, hän vakuutti tulevansa yksin toimeen. Puolen tunnin perästä hän palasi nolona, mutta tieteellisesti jännitettynä ja huudahti: tämäpä vastaan ihmeellistä. Enkä sitä yhtään, mitä nämä ihmiset täällä puhuvat. sinun täytyy tulla auttamaan minua. Sillä kun menen kauppaan, eivät he ymmärrä minua enkä minä heitä. Ja minähän kuitenkin puhun aivan selvästi englantia. On huomattava, että tuttavani tohtori oli kielimies, erikoisen taitava ranskankin kielessä. Kun siis Meri ilman pienintäkään harjoitusta puhui sujuvasti latinaa, joka on monin verroin vaikeampi keskustelukieli kuin yksikään elävä kieli, oli suorastaan tapahtunut pieni ihme. Ja voiko sitä ihmettä paremmin selittää kuin olettamalla, että se oli jälleen syntymismuistia. Toinen esimerkki. Eräs professori Damiani kirjoitti bostonilaiseen lehteen Banner of Light 1.11.1878, että hän oli kauan aika ollut kieltä ja jälleen syntymiseen nähden ja aina nauranut semmoiselle uskolle. Siihen aikaan oli spiritismi Amerikassa muodissa. Ja hän oli ollut istunnoissa läsnä, joissa mediumi oli puhunut hänelle hänen menneestä elämästään. Mutta hän oli nauranut, eikä panut vähääkään arvoa tiedonannoille. Sitten oli yhtäkkiä hänen sisäinen näkönsä auennut. Ja hän oli monta kertaa sisäisillä silmillään, keskellä päivää, nähnyt itsensä jossain menneessä ruumistuksessa. Hän näki myös omaisiaan ympärillä, ja kaikki olivat kulloinkin puetut ajanmukaisiin vaatteisiin, niin kuin hän itsekin. Nyt hänen lopulta täytyy uskoa jälleen syntymiseen, koska itse oli saanut niin monta kumoamatonta todistusta. Tuommoiset näyt tulevat selvällä päivällä. Tietysti voivat tulla unessa ja silti olla päteviä. Mutta milloin tulevat päivällä kutsumatta, on syytä olettaa, että ovat oikeita muistoja menneisyydestä. Sillä tavalla aina vaikuttavatkin asianomaiseen näkijään. Ihminen, joka on rehellinen itselleen, päättelee helposti, onko hänen näkynsä todellista vai kuviteltua. Jota vastoin epärehellinen ihminen on altis erehtymään ja luulottelemaan. On myös otettava huomioon, että kuta rehellisempi hän on, sitä vaikeampi on häntä pettää näkymättömän maailman puolelta. Milloin hänelle tulee näkyjä ja tiedonantoja sieltä, ovat ne luotettavia. Tunnetulla parisilaisella magnetopaatilla, tohtori Gaston Durvillä, oli apulaisena Madame Erenaud, muu magneettinen mediumi, jolla oli taipumusta parantamiseen. Vuonna 1910 sai tohtori Duvie kerran kutsun Genuaan. Siellä oli potilas, joka pyysi, että tohtori Duvie tulisi häntä katsomaan. Mutta tohtori oli estetty menemästä ja lähetti sijaisena Madame Renaudin sinne. Nyt oli Madame Renaud monta kertaa vakuuttanut tohtori Duvillelle muistavansa pääpiirteissään selvästi viimeisen elämänsä. Hän muisti mukaan, että hänellä oli koti lämpimässä maassa. Ja hän osasi kuvata, minkälainen rakennus oli, jossa hän asui. Hän kertoi myös olleensa sairas keuhkoistaan, kuolleensa verrattain nuorena ja olevansa haudattuna kirkkoon. Tämä kaikki oli tapahtunut noin 100 vuotta sitten. Madame Renaud oli varma uskossaan, mutta tohtori Duvie piti sitä mielikuvituksena, koska hän tiedemiehenä oli varovainen, vaikkakin tutki samoja asioita. Joutuessaan sitten Genuaan, Madame Renaud ihmetteli, kuinka kaupunki näytti tutulta, vaikka hän ollut siellä ennen käynyt. Eikä hän malttanut olla mainitsematta tätä potilaalleen. Kertoipa vielä omasta uskostaan ja omista muistoistaan. Silloin potilas sanoi, minä en tunne tätä kaupunkia niin paljon, että voisin sanoa, onko olemassa semmoinen rakennus, jota te kuvaatte, mutta tiedän erään henkilön, joka tuntee täällä kaikki paikat. potilas kutsutti tuon henkilön luokseen. Ja Madame Renaud kertoi hänelle taas koko menneen muistonsa. Viiras kävi sangen hämmästyneen näköiseksi, kun Madame Renaud kuvasi entistä kotiansa. Hän sanoi, luulen tuntevani tuon rakennuksen. Se on eräs palatsi pienen matkan päässä kaupungista, ja se on kuulunut Ässän perheelle. Koska tämmöinen asia oli mielenkiintoinen, koitettiin varovaisilla tiedusteluilla saada selville, oliko 100 vuotta sitten ollut olemassa henkilö, joka vastasi Madame Renaud kuvausta. Saatiinkin tietää, että juuri samassa palatsissa oli lokakuun 23. päivänä 1809 kuollut nuori leskirouva Jean S. Tämä nuori rouva, joka aina oli ollut sairaaloinen, seisoi kuolin todistuksessa ja papinkirjassa. Kuoli kylmettymiseen ja haudattiin Madonna del Monten kirkkoon. Olemme näistä esimerkkeistä nähneet, minkälaisina jälleen syntymismuistot tavallisesti ilmenevät, ja miten niiden arvo on joko todennäköisyydessä tai siinä, että tulevat todistetuiksi. Erikoisesti mielenkiintoisen ja todistuskelpoisen alan muodostavat vielä lasten jälleen syntymismuistot. Pienten lasten itsepuheluja on vanhempien hyvä panna merkille. Lapset, jotka ovat lähellä vastikään jättämäänsä näkymätöntä maailmaa, saattavat muistella menneitä asioita helpommin kuin aikuiset. Eräs herra Lagrange kertoo vuonna 1880 tunteneensa Vera Cruzissa pienen pojan Jules Alphonse, joka silloin oli 7 vuoden vanha. 4 vuoden ikäisestä oli pojalla ollut merkillinen kyky. Hän näet osasi parantaa ihmisiä, joko pitämällä heitä kädestä kiinni tai katselemalla heitä ja neuvomalla heille lääkkeitä, joita piti valmistaa kasveista. Kun häneltä tiedusteltiin, kuinka hän osasi reseptejä laateja ja kuinka hän tiesi, mikä sairasta ihmistä vaivasi ja mikä lääke oli hänelle tepsivä, niin pieni poika vastasi, kun minä olin suuri, olin minä lääkäri. Tämä oli nähtävästi jälleen syntymismuistia, sillä vaikka henkimaailma olisi ollut mukana auttamassa, kun poika paransi käsien päälle panemisella, on vaikea ajatella, että reseptien laatimiset olivat henkivaikutusta. Pojan olisi silloin pitänyt olla transsissa, poissa itsestään, sillä kun vieras henki vaikuttaa ihmisen, saatikka lapsen kautta, ei tämä ole oma itsensä. Mutta lapsellinen vastaus pojan suusta osoittaa, ettei hän ollut minkäänlaisessa transsissa. Pieni prinssi de V, jonka vanhemmat olivat nähtävästi spiritismiin taipuvaisia, oli 3-vuotias, kun sattui seuraava tapaus, josta hänen isänsä kertoo. Isä mainitsee ensin, että ennen pojan syntymää henget olivat ilmoittaneet, että heille tulisi syntymään poika, joka olisi varustettu yliaistillisilla kyvyillä, koska hän oli vanha alkemisti, kabbalisti ja astrologi, joka oli suuresti ponnistanut edellisessä elämässään saavuttaakseen salaisia kykyjä. Vanhemmat eivät kiinnittäneet paljonkaan huomiota ennustukseen, koska he eivät osanneet sitä verifioida. Mutta nyt kun isä kerran istui työhuoneessaan ja pieni poika leikki lattialla, kiintyi isän huomio siihen, että poika itsekseen jutteli jotain englannista. Isä kysyi hämmästyneenä, mitä sinä englannista tiedät? Sillä hän ei muistanut, että englannin nimeäkään olisi mainittu lapsen kuullessa. Poika vastasi, englanti on maa, jossa minä olen ollut kauan aikaa sitten. Niinkö, sanoi isä. No olitko sinä silloin noin pieni? Ei, minä olin silloin paljon isompi kuin isä, ja minulla oli silloin näin pitkä parta. No oliko sitten isä ja äiti siellä sinun kanssasi? Ei. Minulla oli silloin toinen isä ja äiti. No mitä sinä sitten teit, kun sinulla oli niin pitkä parta? Minä leikin paljon tulen kanssa. Ja kerran poltin itseni niin, että kuolin. Tuolla tavalla puhui pieni matkamies. Tämmöistä tapausta on vaikea pitää esimerkiksi telepaattisena vaikutuksena isästä. Vaikka isä olikin ennen hengiltä kuullut, että ne poikansa oli ollut alkemisti. Sillä jos 3-vuotias poika lukisi vanhemman ajatuksia, toistaisi hän vain tämän ajatuksia ja sanoja, itse niitä ymmärtämättä. Mutta tässä tapauksessa pieni poika puhuu asiasta kuin lapsi ainakin, joka kertoo tietojaan. Ei isä koskaan ollut ajatellut alkemistin ulkomuotoa, pitkine partoineen ja niin edelleen. Tuskin muunlainen selitys on paikallaan kuin se, mikä sisältyy sanaan jälleen syntymismuisto. Lasten suhteen on otettava huomioon sekin mahdollisuus, että lapsen kuollut sielu on syntynyt pian uudestaan. Toisin sanoen, että jälleen syntymä on astraalitasolta eikä korkeammasta minästä. Semmoisivat seuraavat huomattavat tapaukset. Isaac G. Fosterin perhe asui Illinoisissa silloin, kun heidän tyttärensä Mary kuoli. Muutamia vuosia myöhemmin heidän muutettuaan Dakotaan syntyi heille uusi tyttö, joka sai nimekseen Nelly. Kun tyttö oli oppinut puhumaan, sanoi hän, ettei hänen nimensä ole Nelly, vaan Mary. Vanhemmat ihmettelivät itsekseen. Hänhän on kuin vanha Mörimme. Isä otti tytön mukaansa Illinoisiin ja vei hänet siihen taloon, jossa pikku Mary oli asunut ja kuollut. Nelly tunsi heti paikat ja sanoi, tässä minä olen asunut. Hän tunsi ihmisetkin siellä ja osasi mainita heidän nimensä. Vieläpä hän kertoi koulusta, jossa oli käynyt, ja kuvasi tarkkaan koulurakennuksen, joka oli matkan päässä entisestä kodista. He lähtivät isän kanssa sinne, ja Nelly juoksi heti luokkahuoneeseen sen pulpetin luo, jonka ääressä Mary oli istunut, ja huudahti. Tämä on minun. Isä kysyi itseltään, eikö tämä ole jälleen syntymistä? Toinen hyvin todistettu tapaus on tältä vuosisadalta Italiassa. Tohtori Samona Palermossa Sisiliassa kadotti vuonna 1910 pienen tyttärensä Alessandriinan, joka oli silloin 5 vuoden vanha. 3 päivää myöhemmin, maaliskuun 18. päivänä, näki luva Samona unta, että ne pieni tyttönsä ilmestyi hänelle ja sanoi, äiti, älä itke, minä tulen pian sinun luoksesi takaisin, pienenä lapsena. 21. päivänä samaa kuuta rouva S. näki saman unen uudestaan. Keskustellessaan miehensä kanssa tästä, olivat molemmat sitä mieltä, että asia oli mahdoton. Koska rouva S. oli edellisenä vuonna läpikäynyt vaikean leikkauksen, joka luultavasti estäisi synnyttämisen. Heidän jutellessaan tästä kuului 3 koputusta ovelle. Huoneessa olevat lapset juoksivat avaamaan. Sillä he otaksuivat täti Katerinan tulevan, mutta ei ollutkaan ketään. Vähän sen jälkeen rouva ja tohtori Samona ottivat osaa mediumistiseen istuntoon. Pieni Alessandriina ja eräs tohtorin kuollut sisar ilmoittivat itsensä mediumin välityksellä. Tyttö sanoi, minä olen unessa näyttäytynyt äidille. Ja koputin 3 kertaa ovelle silloin, kun puhutte minusta, huomauttaakseni, että olin läsnä. Minä tulen syntymään äidille ennen joulua tänä vuonna. Ja kaikkien suvun jäsenten täytyy saada tietää siitä. En voi ilmoittaa enää itsestäni muuta kuin 3 kuukauden aikana. Sä sitten tulen olemaan kiinni uudessa ruumiissani. Tohtorin sisarvainaja vahvisti mediumin välityksellä nämä tiedot oikeiksi. Jonkun aikaa sen jälkeen tohtorin rouva tunsi odottavansa lasta. Ja toukokuussa pieni Alessandrina vainaja ilmoitti, että hän tulee syntymään yhdessä pienen sisaren kanssa. Näistä ennustuksista rouva Samona tuli levottomaksi ja alakuloiseksi, sillä hän oli terveydeltään heikko. Silloin Alessandrina ilmoitti istunnossa äidille, ettei tämä saanut olla levoton ja toivoton, koska he, pienokaiset, silloin saisivat huonot ruumiit. Rova S. huomautti, vaikka minulle syntyisikin kaksi tyttöä, mistä tiedän, että toinen on Alessandrina. Tähän vastasi kuollut täti. Sen voit tietää siitä, että Alessandrina tulee syntymään jälleen entisen näköisenä. Marraskuun 22. päivänä syntyikin rouva Samonalle kaksi tyttöä, tosin vähän liian aikaisin. Heti syntymästä saakka voitiin konstantoida, että toinen kaksosista oli saman näköinen kuin kuollut Alessandrina, sillä isän lääkärinä havaitsi eräät pienet ruumilliset tuntomerkit samoiksi. Tämä jälleen syntymistapaus on otettu tarkan tieteellisen tutkimuksen alaiseksi ja on saatu joukko todistuksia oppiniltakin taholta siitä, että asiat ovat niin tapahtuneet kuin tohtori Samona on kertonut. Pikku Alessandrina, toinen kaksosista, oli taas saanut tämän nimen. Näyttäytyi kasvaessaan ja varttuessaan todella samanlaiseksi kuin hänen pieni kuollut sisarensa oli ollut. Ulkonäkö oli sama, eikä hiukset ja silmät olivat hieman vaaleammat Alessandrina kakkosella. Päivä päivältä kävi selvemmäksi, että uudella Alessandrinalla oli samanlaiset pienet tavat kuin entisellä. Hän jutteli itsekseen ja hänen lempipaikkansa oli äidin sylissä. Hän oli niin kuin entinen Alessandrina, levoton ja pelokas. Kun vieraita tuli, mutta tultuaan tutuksi vieraiden kanssa, saattoi hän istua hiljaa ja kuunnella keskustelua. Jota vastoin hänen kaksoissisarensa oli rohkea, villi ja vilkas tyttö, joka ei pysynyt vieraiden luona, vaan juoksi omiin leikkeihinsä. Jos kuului melua kadulta, sanoi Alessandrina toinen samalla tavalla kuin kuollut sisar ennen häntä. Alessandrina, siis paventta. Hän ei huolinut nukeista, vaan liikki mieluummin samanikäisten lasten kanssa, kuten Alessandrina ensimmäinen oli tehnyt. Ja myöskin hän tahtoi, että hänen käsiensä yhtä mittaa pestäisiin, kuten edellinenkin. Hän ei voinut sietää juustoa ruuassa. Hän oli vasenkätinen, ja hänen suurimpia huvituksiaan oli ottaa esille kaapista aikuisten suuret kengät ja koetella niitä jalkaansa. Kuten edellinenkin Alessandrina. Hänellä oli tapana muodostella omaistensa nimiä toisenlaisiksi, niin että täti Katerina esimerkiksi oli täti Kateraana, ja niin oli tehnyt edellinenkin tyttö. Täytyy sanoa, että uusi Alessandrina oli täydellinen kaiku entisestä, ja vaikean tulla muuhun kuin siihen johtopäätökseen, että tässä oli tapahtunut jälleen syntyminen. Edellä kerrotut esimerkit ovat kuitenkin harvinaisia poikkeustapauksia. Useimmilla ihmisillä ei ole tietoisia välähdyksiäkään entisistä ruumistuksista. Jäävätkö he näin ollen armotta kaiken muistamisen ulkopuolelle?